Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 5-iyul, yakshanba, Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. 2006-yildan beri jasliqda saqlanayotgan huquq faoli Azam Farmonov yana qiynoqqa tutilayotgani iddao qilindi.
Boshimga qop kiygizib, yerga ingashtirib, olib o'tishdi mani, deb menga gapirib berdi. Qo'lida qolgan narushnik izlarigacha ko'rsatdi.
Yangi yo'llik ayol qotillikka guvoh deya so'roq olib ketilgan 18 yashar o'g'lini topolmay ozodlikka shikoyat qildi. Jahon bankining 200 million dollariga O'zbekistonda betonka yo'llar ta'mirlanmoqchi.
Betonka yo'llarida 500 bo'ladi, yoki bir Toshkentdan bir vodiyga ketadigan, Samarqandga ketadigan bir katta magistral yo'llarimiz bor. Ta'mir talab bo'lib qolgan edi.
Qirg'izistonlik dindorlar ko'p xotinlilikka ruxsat berilishini so'ramoqda, faollar buni tanqid qilmoqda. Shuningdek, chegaralarning notinchligiga O'zbekiston aybdormi degan savolga javob izlangan qurultoy ishtirishi bugungi dasturimizda.
O'zbekiston tomoni aybdor deb hisoblayman. Mana shu kecha yaralangan to'lqinjonni otasi hali o'g'lini ko'rgani yo'q.
Hozir esa xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Gretsiyada xalqaro kreditorlar qo'ygan talablarni qabul qilish yoki rad etish masalasida umummilliy referendum o'tkazilmoqda. Ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 10 million grekning ko'pchiligi kreditorlar talablarini rad etishni yoqlab ovoz bersa, u holda Gretsiya yevro hududidan chiqishi mumkin. Yunoniston bosh vaziri Aleksis Tsipras saylovchilarni qo'rquvga va yevro hududidagi qarz beruvchi davlatlar terroriga qarshi ovoz berishga chaqirdi. Xalqaro kreditorlar yangi qarz berish uchun Gretsiyadan tejamkor iqtisodiy choralarga qo'l urishni talab qilgan. Biroq Yunoniston hukumati kreditorlar taklif qilgan soliqlarni oshirish, nafaqalarni qisqartirish kabi bir qator choralarni amalga oshirishni rad etgan edi. Gretsiya Yevropa Ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasidan 240 milliard yevro qarz bo'lib qolgan. Gretsiya Xalqaro valyuta jamg'armasiga mazkur qarzning 1 milliard 550 million yevrolik qismini 30-iyun yarmigacha tungacha to'lashi kerak edi, biroq Gretsiya bu qarzni to'lashdan bosh tortgan. Juma kuni Gretsiya rasman bankrot davlat deb e'lon qilindi. Mamlakatning o'z qarzlarini to'la olmasligini Yevropa moliyaviy barqarorlik jamg'armasi qayd etdi. Tunis prezidenti shanba kuni mamlakatda favqulodda holat joriy etilayotgani haqida e'lon qildi. Favqulodda holatning joriy etilishi 26-iyunda O'rta Yer dengiz sohilida joylashgan Sus oromgohida sodir etilgan terrorchilik hujumiga bog'liq. O'shanda hujum oqibatida 38 xorijiy sayyoh qurbon bo'lgandi. Hodisa joyiga yetib borgan politsiya hujumchini otib tashlagan. Hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga Islomiy davlat guruhi oldi. Tunis prezidentining aytishicha favqulodda holat 30 kun davomida amal qiladi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi 6-7-iyul kunlari rasmiy safar bilan O'zbekistonga boradi. Hindiston bosh vazirining safari O'zbekiston prezidentining taklifiga binoan amalga oshirilmoqda. Safar jarayonida Hindiston va O'zbekiston o'rtasida qo'shma bayonot va ikki tomonlama hamkorlikka oid qator hujjatlar imzolanadi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, oliy darajada o'tadigan muzokaralarda O'zbekiston-Hindiston aloqalarining rivojlanishi, mintaqaviy va xalqaro xarakter dagi dolzarb masalalar muhokama qilinadi. O'zbekiston va Hindiston o'rtasida diplomatik aloqalar 1992-yilda o'rnatilgan, ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2014-yilda 315 million 900 ming dollarni tashkil etdi. Bugungi kunda O'zbekistonda 77 ta hind shirkati faoliyat yuritadi. Jahon banki O'zbekiston yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha dunyo davlatlari orasida 64-chi o'ringa qo'ydi. Jahon bankining yangi hisobotida aytilishicha, 2014-yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti xarid qobiliyati pariteti bilan hisoblaganda 171 milliard 416 million dollarni tashkil qiladi. Jahon banki hisobotida 189 davlat reytingi berilgan, 2013-yil reytingida O'zbekiston 156 milliard 256 million dollar ko'rsatkich bilan 66-chi o'rinni egallagan edi. Jahon banki 194 davlatning yalpi ichki mahsulotini baholab, mazkur mamlakatlar iqtisodiyoti ko'lami haqida ham ma'lumot bergan. Serbiya 1995 yilda Srebrenitsada musulmonlarning ommaviy qatlom etilishini genotsid deb topish to'g'risida BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi loyihasiga veto qo'yishni Rossiyadan iltimos qildi. Serb davlat televideniyasi 4-iyul kuni prezident Tomislav Nikolich bu borada Rossiya prezidenti Vladimir Putinga maktub yo'llagani haqida xabar berdi. Srebrenitsada musulmonlarning ommaviy qatlom etilishini genotsid deb topish to'g'risidagi rezolyutsiya keyingi haftada BMT xavfsizlik kengashida muhokama qilinadi. Rezolyutsiya loyihasi Britaniya tomonidan taklif qilingan. Balqon urushi paytida 1995 yilning 11 iyulida Ratko Mladich rahbarligidagi Bosniya serblari armiyasi Srebrenitsa shahrida 8000 musulmon erkak va o'g'il bolani ommaviy qatl qilgan edi. Va nihoyat Vietnam Kommunist partiyasi markaziy qo'mitasi bosh kotibi Nguyen Phu Chong mamlakat tarixida birinchi marta 7-iyul kuni AQShga rasmiy safar bilan boradi. Oq uy matbuot xizmatining bildirishicha bosh kotib AQSh prezidenti Barak Obama bilan muzokaralar o'tkazadi. Xabarda aytilishicha, Obama Chong bilan AQSh Vietnam iqtisodiy aloqalarini mustahkamlash masalasida so'zlashadi. Shuningdek, uchrashuvda inson huquqlari hamda mudofaa masalalari ham ko'rib chiqiladi. AQSh va Vietnam iqtisodiy aloqalari bundan 20 yil avval yaxshilana boshlagandi.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Turmush o'rtog'i Azam Farmonovning qiynoqqa tutilganini da'vo qilmoqda. Ozoda Yoqubovaning ozodlikka aytishicha, 1-2 iyul kunlari Jaslaq qamoqxonasida uchrashgan paytida Azam Farmonov unga Nukusdagi tergov izolyatorida qiynoqqa solinganini aytgan. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi sobiq raisi Azam Farmonov 2006 yilda tovlamachilikda aybdor deb topilib, 9 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Inson huquqlari xalqaro tashkilotlari Farmonov ustidan chiqarilgan hukm zamirida siyosiy sabablar turibdi deb bayonot bergan. Azam Farmonov qamoqqa olingunicha fermerlar va nogironlarning ijtimoiy va iqtisodiy huquqlarini himoya qilib kelgan. Shu yil aprel oyida Farmonovga berilgan jazo muddati muassasa tartibini buzganlik aybi bilan yana 5 yil 26 kunga uzaytirilgan edi. Azam Farmonov esa shu yil boshida Jaslik qamoqxonasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibiga ochiq maktub yo'llab, qamoqxona ma'muriyati uni ruhiy va jismoniy qiynoqlar ostida saqlayotganidan shikoyat ham qilgan. Endi demak, hozir Ozoda Yoqubova bilan hamkasbim Sirojiddin Islom qurgan suhbatni tinglang.
Men 1-2 iyul kunlari xo'jayinimni oldiga kirdim, kiriboq ko'rdimki, u juda ham o'zib ketibdi. Yanvar oyida ko'rganimdan ko'rgan zahotim nimuncha o'zib ketibsiz deb so'raganda, xo'jayinim aytdiki, yashashni ham o'zi xohlamay qoldim deb qattiq anaqa qistirobga tushib, chunki uni bilasizlar, yana muddatini cho'zib 5 yil 26 kun muddat qo'shib berishdi. Shuning uchun juda ham tushkunlikka tushib, qattiq siqilib, juda qattiq vis tashib o'zib ketdi. Yanvar oyida 5 kun izolyator qilishgan, fevral oyida 10 kunga izolyatorga tashlashgan, mart oyida 20 kunga izolyatorga tashlashgan. Ya'ni umrbod qamoqda o'tiradiganlar turmasiga olib o'tib, 20 kun juda qattiq qiynab, uni boshiga maxsus rezinali moslamalar kiygizib, nafas qisuvchi qiynoqqa solishgan. Hattoki hushimdan ketib qolayozdim o'shanaqalarda havo qisganda. Boshimga qop kiygizib, yerga engashtirib olib o'tishdi mani deb menga gapirib berdi. Qo'lida qolgan narushnik izlarigacha ko'rsatdi hattoki menga. O'sha qo'liga botib ketgan narushnik anaqalari izlari hali ham turibdi qo'lida.
Qanday qiynoqlarni qo'llashgan ekan?
O'sha 20 kun davomida 9-martdan 29-martgacha fazizimni, ya'ni umrbod qamoq anaqasida o'tirgan karserida. Unda aytishicha, kechasimdan o'sha yonimdagi anaqalarda dod faryod anaqalar eshitishimga majbur bo'ldim. Juda qattiq psixitski menga anaqa qilishdi, bosim bo'ldi. Kechasimdan uxlolganim yo'q, men 20 kun davomida bitta kishilik kamerada o'tirdim. Bir o'zim 20 kun davomida o'sha pozitsiyani anaqa qamoqdagi kartirda o'tirdim deb gapirib berdilar. Mana shuning anaqalarida ta'sirida juda ham qattiq o'zib ketdi, chunki men yanvar oyida ko'rganimda ahvol ancha yaxshi edi. Bu safar qattiq juda ham tushkunlikka tushib, ancha vis tashab o'zib ketgan.
Siz qiynoqlarni ko'rdingizmi o'z ko'zingiz bilan?
Qo'lidagi o'sha narushnik izlarini ko'rsatdi. Mana dedi, haligacha qo'limda narushnik izlari turibdi. Mana o'sha boshimga qop kiygizgan holda olib o'tdi. Bu umuman mumkin emas. Biz anaqaga boshga qop kiygizish, bu umrbod qamoqda anaqalarga qo'llaniladigan anaqa mana hattoki o'shini qonungacha olib borish, boshimni yerga tegizdirib, ingashtirib olib o'tishdi o'sha pozitsiyani qamoqxonaga deb gapirib berdi.
Endi Azam Farmonov Birlashgan Millatlar bosh kotibi nomiga maktub yozgandi. Ozodlik bu maktubni chop etgandi. O'shandan keyin biror o'zgarish bo'lganmi uni mana shu jazoni saqlash koloniyasidagi tartibida?
Yo'q, unga hech qanday o'sha nuqson yana qaytarib, unaqa jazlik qo'yib kelishganda karantinda bir kun ishlashdi xolos, chunki bilmadim o'sha xalqaro tashkilotlari chaqiriqlari anoq ta'siridami, nima bo'lganda ham o'sha bir kun unaqa shu karantin holatida ishlab, keyin otryadga yana chiqarib yuborishdi mana dedi. Boshqa anaqalari o'sha jazlikqa etib qilib kelganlari 15 kun davomida o'sha karantinda ishlar ekan, manimniki bu safar bir kun ishladi. Dastlabki o'sha jazlikqa borishganda 2006-yil 35 kun karantin qilgan Azamjon Farmonovni.
Endi mana sizni uchrashgan paytda hayot yashashni ham qiziq qolmadi deb aytdi. Nimaga bunday tushkunlik kayfiyatida edi?
Chunki 9 yil to'liq jazlikda o'tirdi, boshqa hech qaysi zonaga olib o'tishmadi buni. Shuning uchun men уже chiqaman, ozod bo'laman deb qattiq umid bilan o'tirgandi. Mana yana o'sha Qo'ng'iroqqa sud qilishdi 1-may kuni. Unga qarshi ikkita oper o'sha muassasa opera va DPNK xodimi, to'rtta DPNK xodimi sudga olib borilgan. Unga hech qanday ayblov xulosasi berishmagan, hech qanday advokat berishmagan holda sud qilishgan. O'zimni himoya qilib, o'zimni aybsizligimni isbotlab sudda nutq qildim, so'zladim, lekin hech qaysini inobatga olishmadi. Bunaqangi men sud, bunaqangi anaqani men hayotim davomida anaqa qildim, ikki marta boshimdan o'tkazdim deb hatto siqilib, tushkunlikka tushib, shu hayotga ham o'zi qiziq qolmadi menga deb gapirib berdilar.
Ozodlik Ozoda Yoqubova iddaolar yuzasidan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan hozircha izoh ololmadi. Demak, Ozoda Yoqubovaga ko'ra 2006-yildan beri jazlik qamoqxonasida saqlanayotgan turmush o'rtog'i Sirdaryo viloyatidagi O'zbekiston Islohlar jamiyatining sobiq raisi Azam Farmonov qiynoqqa solinmoqda. Demak, bu iddaolar yuzasidan hozircha rasmiy izoh ololmadik, ammo bunga urinishda davom etamiz. Biroq xalqaro tashkilotlarga ko'ra O'zbekiston Birlashgan Millatlar tashkiloti qiynoqlarga qarshi konvensiyasini 20 yil muqaddam imzolagan bo'lsa-da, mamlakatda qiynoqlar muntazam qo'llanilib kelmoqda. Maxsus tartibdagi jazlik qamoqxonasida mahalliy huquq faollariga ko'ra 500 dan ziyod mahkum saqlanadi va bu mahkumlarning aksarini siyosiy va diniy tashkilotlarga a'zolikda aybdor deb topilganlar tashkil qiladi. Endi esa ozodlikka bo'lgan bir murojaat tafsilotlariga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Yangiyo'llik Marina Popova 18 yoshli o'g'li Borisni qotillik guvohi bo'lgani uchun deyarli bir haftadan buyon noqonuniy ravishda hibsda saqlanayotgani va buning sabablari xususida Yangiyo'l ichki ishlar boshqarmasi tomonidan hech qanday izoh berilmayotganini iddao qildi. Yangiyo'l tuman militsiyasi rasmiysi esa 2 kun muqaddam Borisni boshqarmadan olib ketilganini, ayni paytda qayerda saqlanayotgani va kim tomonidan qayerga olib ketilganini aytishga haqqi yo'qligini bildirmoqda. Shu tariqa yangi yo'llik ayol 2 kun muqaddam hibsga olingan 18 yashar o'g'lini topolmay sarson bo'lmoqda. U bilan hamkasbim Elmurod suhbatlashdi.
Yangi yo'llik Marina Popovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, uning qotillik guvohi sifatida tuman ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilgan o'g'li 28-iyundan beri hech qanday asoslarsiz noqonuniy hibsda saqlanmoqda.
Детей их держат, нам ничего не объясняют и не предъявляют обвинений. Короче, держат их в СИЗО.
Bir yigitni o'ldirib ketishgan ekan. Bu yerdan bir necha bolani ushlab ketishdi. Bizga hech nimani tushuntirishmayapti. Ayblov ham bildirishmayapti. Ularni SIZO'da saqlashmoqda. Hibsda qancha bola saqlanayotgani haqida aniq ma'lumotim yo'q. Men hamma uchun javob bermoqchi emasman. Men faqat o'g'lim haqida gapirmoqchiman. Qolgan bolalarning ota-onalari esa negadir qo'rqib, bu haqda gapirishmayapti, deb iddao qildi Marina Popova. Uning aytishicha o'g'li Boris Niga nisbatan hibsda militsiya xodimlari tomonidan noqonuniy harakatlar bo'layotgani kuzatilgan emas.
Его не допрашивают, его не пытают, его ничего не делают, это точно знаю.
Uni so'roq qilishmayapti, unga nisbatan qiynoq qo'llashmayapti. Umuman unga nisbatan hech qanday harakatlar bo'lmayapti. Buni men aniq bilaman, dedi Marina Popova. Unga ko'ra, o'g'li Yangiyo'l militsiyasiga guvoh sifatida chaqirtirilgan va negadir so'roq qilinganidan so'ng vaqtincha saqlash izolyatoriga olib kirib qo'yilgan. Marina Popova o'g'lini hibsda saqlash haqida hech qanday qonuniy hujjatlar, sud, prokuror yoki tergovchining ajrimi yo'qligini iddao qildi. Ni oilasining do'sti Denis Belujev esa militsiya xodimlari Borisni qotilni tanigan asosiy guvoh sifatida hibsda saqlayotganini aytmoqda.
Там, значит, убили парня, 28 ножевых ранений. На улице это было. Вот, допрашивали всех мальчиков.
Bu yerda bir yigitni 28 joydan pichoq urib o'ldirishgan. Bu voqea ko'chada bo'lgan. O'sha yerda bo'lgan barcha bolalarni so'roqqa olib ketishgan. So'roqdan keyin hammani qo'yib yuborishdi. Biroq Boris o'sha yerda qoldirilgan. Bizga uning nega hibsda saqlanayotgani tushunarsiz bo'lib turibdi. Militsiya xodimlari bizga qotillikni Borisning do'sti sodir etdi deb aytishdi.
Его друг это совершил.
Деда Денис Белужев. Борисning onasi Marina Popova ham o'g'li qotilni tanigan guvoh sifatida ushlab turilganini, militsiya xodimlari unga qotil qochib ketgani va ayni paytda qidirilayotganini aytishganini bildirdi. Marina Popova o'g'lining bu tarzda noqonuniy hibsda saqlanayotganiga norozilik sifatida 6-iyul kuni Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi oldida piketga chiqishini aytdi. Unga ko'ra, mazkur piketda undan tashqari huquq faollari va o'g'lining do'stlari ham ishtirok etdi. Niyatini bildirgan. Piket o'tkazilish haqidagi bildiruv xati 3-iyul kuni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi militsiya mayori Juraevga topshirilgan. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari guvoh sifatida chaqirtirilgan Borisni noqonuniy ravishda Yangi yo'l tuman ichki ishlar boshqarmasida hibsda saqlanayotgani va piket o'tkazilishi to'g'risidagi iddaolarni tasdiqlagani ham rad etgani ham yo'q.
Buni katta anaqalimni gaplashasizlar, Ozodlik radio bo'lsiz. Bizdan tepa turgan anaqalar bor edi. Biz Toshkent viloyati pastroq turadi u bo'ldi. Tepada Mamatda prezidentsiya apparat bor, MVD degan joylar bor.
Yangi yo'l tuman militsiyasi rasmiysi esa 2 kun oldin Borisni boshqarmadan olib ketilganini aytib, ayni paytda u qayerda saqlanayotgani va kim tomonidan qayerga olib ketilganini aytishga haqli emasligini bildirdi. O'z ismini aytmaslik sharti bilan mikrofonsiz suhbatga rozi bo'lgan xodim Borisni qotilni ko'rgan asosiy guvoh bo'lgani uchun xavfsizlik nuqtai nazaridan ham militsiya tomonidan qo'riqlanayotgan bo'lishi mumkinligini aytdi.
Chunki guvoh qotillikni ko'rgan, qotil ham guvohni ko'rgan, bir-birini tanigan. Shuning uchun qidiruvda bo'lgan qotil guvoh hayotiga tahdid solmasligi maqsadida qo'riqlanayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu ish borasida men to'liq ma'lumotga ega emasman.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashishga rozi bo'lgan suhbatdosh.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Jahon banki O'zbekistonga 305 million dollar miqdorida kredit ajratadigan bo'ldi. Bu miqdordan 200 million ustiga O'zbekiston 40 million dollar qo'shib, MDH davlatlari bilan bog'laydigan magistral, xalq tilida esa betonka deb yuritiladigan yo'llarni ta'mirlashni rejalamoqda. Podrobnost saytida berilgan xabarda aytilishicha, birinchi galda Toshkent viloyatidagi magistral va ularga tutashuvchi umumiy foydalaniladigan avtomobil yo'llarini kapital ta'mirdan chiqarish rejalangan. Bu hududda uzunligi 90 kilometr bo'lgan 10 ta uchastka ta'mirlanishi kutilmoqda. Ikkinchi bosqichda esa Farg'ona vodiysidagi Andijon, Namangan va Farg'ona shaharlaridagi va mana shu viloyatlarni tutashtiruvchi katta yo'llarni ta'mirlash, qo'shni Tojikiston hamda Qirg'izistonga tutashuvchi magistral yo'llar infratuzilmasini rivojlantirish ko'zlangan. Demak, bu loyihalarni 2021 yilgacha amalga oshirish reja qilinmoqda. Demak, bu muddat davomida jami 300 kilometr yo'lni sifatini yaxshilash nazarda tutilgan. Bu xabardan, bu xabar haqida izoh bergan toshkentlik iqtisodchi Toshbek xursand bo'lgani va nihoyat poytaxt va viloyatlarga tutashtiradigan yo'llarning sifati yaxshilanishiga umid qilishini bildirdi. Zero Toshkent shahri va viloyatidagi avtomobil yo'llarining ahvoli muntazam yo'lovchi va haydovchilarning tanqidlariga sabab bo'lib kelmoqda. Demak, Jahon bankidan kelayotgan buncha kreditning qanchasi ko'zlangan manzilga yetib boradi, qanchasi yuviladi va so'nggi kredit miqdoridan so'ng O'zbekistondagi betonkalarning ahvoli yaxshilanishiga qanchalik umid qilsa bo'ladi degan savollarga o'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek bergan javoblarni tinglang.
Bu Jahon bankini O'zbekistonga ajratilgan bu krediti bu juda quvonarli holat. Yo'llarni nima deb sifat, yo'llarni ko'pligi bu odamlarni tovarlarni erkin harakatlanishi uchun bu juda ham katta bir vosita. Yo'llarni ko'pligi, sifat sonini yaxshiligi iqtisodiyotni rivojlanishiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq. Shuning uchun bu Jahon bankini bizga ajratayotgan puli bu juda ham bir quvonarli hol deb aytsangiz bo'ladi. Endi bu Jahon banki yoki bir boshqa bir xalqaro tashkilotlarni nima deydi, bank tashkilotlari desangiz, tashkilotlarning pullarini boy aytib o'tganimdek, bu o'zbek juda ham nazorati ostida qotib bo'lgani bilan, keyin bu yerda davlatni o'zining reputatsiyasi ketayotgan bo'lgani bilan, bu yerdagi bo'layotgan buni atrofda aylanayotgan nima deydi, korrupsion sxema yoki boshqa narsalarni shunga bo'lgan tolerantligi juda ham bir past bo'ladi. Ya'ni bu holatlarda bir qanaqadir o'g'rilik yoki bir boshqa holatlari bu jahon praktikasidan ketishgan holati juda ham past bo'ladi.
Endi mana mintaqaviy yo'llar degan haqida yana ham bir aniqroq tasavvur bersak, masalan Toshkentda qaysi yo'llarni shu mintaqaviy yo'llarga kirgizish mumkin? Masalan, oddiy tinglovchilar qaysi yo'llarni sifati yaxshilanadi deb kutishi mumkin endi?
Mintaqaviy yo'llar deb aytganingizda, mana misol uchun bir toshkentliklarni atrofini aytib o'tadigan bo'lsangiz, bir betonka yo'llari deb aytsangiz bo'ladi, yoki bir toshkentdan bir vodiyga ketadigan, masalan toshkentdan bir Samarqandga ketadigan bir katta magistral yo'llarimiz bor. O'sha bu nima deydi, kolchevaya liniya deb aytiladi. O'sha yo'llarni nazarda tutiladi. Keyin bir shu Tojikistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga, Turkmanistonga chiqadigan bir katta-katta yo'llar, bu magistral yo'llari, bu hammasi mintaqaviy yo'llarga kiriladi. Ya'ni nima deydi? Bu yo'llardan tovarlar o'tadi, bu yo'llardan yuklar o'tadi, bu yo'llarni nima deydi? Bojxona punktlariga olib chiqadigan yo'llar, bu yo'llarning atrofida skladlar deysizmi, bu mollar, tovarlarni ushlab turadigan bir qandaydir bir xraniliyalarmi, hamma narsasi shu atrofida bo'ladigan narsa.
Endi demak, hozir qo'shimcha u mintaqaviy yo'llar deganda, demak, nafaqat o'sha yo'lni o'zini sifati, benzokolonkalar, mana siz aytmoqchi, demak, qaysidir bir joylarda vaqtincha molni saqlab turuvchi bir xalqaro standartlarga javob beradigan bazalar ham qurilish kerak-da, demak-a?
O'sha narsalari bir ko'zda tutiladi. Bitta mana qarang, agar misol uchun mana shu maqolani o'ziga qaytadigan bo'lsak, atrofidagi uylar joylar deysizmi, qanaqadir infrastrukturalar bo'ladimi, ularni hammasini boshqa joylarga ko'chib o'tirish, agar bir uylar bo'ladigan bo'lsa odamni ustiga qolib ketmasligi uchun boshqa joylarga bir ko'chib o'tish bir jarayoni ham shu loyiha asosida loyihani o'zini ichiga qamrab oladigan narsa. Jahon tashkilotlarini, institutlarini bu judayam qattiq qo'yadigan talablari, ularni standartlari yuqori hisoblanadi bu masalalar bo'yicha.
Endi yana bitta savolim bor edi. O'zi mana shu mintaqaviy yo'llar sirasiga kiritilgan o'sha magistral yo'llarda tez-tez yurib turasizmi? O'zi sifati qanaqa hozir?
Bal hozir sizga to'g'risini aytadigan bo'lsam, Toshkent atrofidagi misol uchun bir magistral yo'li deb aytiladi, bir bizda betonka deb nomlanadi. Shahar bu chekkasidan u chekkasigacha boriladigan yo'lda ko'pincha nima deydi, shoferlar deb aytilgan bo'ladi. Shoferlar shu yo'ldan foydalanadi, shaharni transportidan voz kechgan holatda. Sifati nima deydi, bir a'lo darajada deb aytib bo'lmaysiz, normal bir holatda o'sha qanaqadir bir nima bo'ladigan bo'lsa ta'mirlanadigan narsa. Lekin mana misol uchun hozir yaqinda bir vodiyga borib keldik, vodiyda mana bilishingiz kerak, temal bor, butunlay bir yangi nima deydi, asfalt yotqisi betonlab, beton nimasida ustida bu qilingan yangi sifatli asfalt bilan yo'llar barpo bo'ldi. Judayam bir quvonarli hol bo'lgan. Lekin misol uchun man boshqa tarafini ham aytib o'taman, mana shu yo'llardan misol uchun oxirgi safar o'tganda bilmadim, o'zgardimi, Samarqandga borganimizdan Jizzax Samarqand yo'lini sifati judayam bir nima deydi, bir ta'mir talab bo'lib qolgan edi. Man borganimga 1-2 yil bo'ldi, borganimda judayam sifati yomon edi.
Toshkentlik iqtisodchi Toshbek bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, Jahon banki ajratayotgan 200 millionlik dollarlarga O'zbekiston 200 millionlik dollarlik kredit ustiga O'zbekiston 40 million dollar qo'shib, MDH davlatlari bilan bog'laydigan magistral yo'l, xalq tilida esa betonka deb yuritiladigan yo'llarni ta'mirlashni rejalamoqda. Bundan tashqari, Jahon banki yana 105 million dollar miqdordagi kreditni Samarqand va Buxorodagi kanalizatsiya quvurlarini ta'mirlashga ajratadigan bo'ldi. Niyat ikkita shahar ekologiyasi va infratuzilmasini chiqindi oqavalar ta'siridan saqlashdir. 1992 yildan buyon bu bankka a'zo bo'lgan O'zbekiston shu kunga qadar qariyb 1 milliard 800 million dollar miqdorida kredit olgan. Bu pullar asosan moliya sohasi, qishloq xo'jaligi va shu kabi sohalarga yo'naltirilgani rasmiy ma'lumotlarda aytib kelinmoqda. Demak, bu mavzu tafsilotlariga kelgusi dasturlarda yana qaytamiz. Hozir esa Qirg'izistondan olingan bir qiziq xabar. Qirg'izistonlik dindorlar mamlakatda ko'p xotinlilikka ruxsat berilishini so'ramoqdalar va bunga doir qonun ishlab chiqilishini talab qilmoqdalar, ammo inson huquqlari faollari bunday tashabbusni tanqid qilmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
O'tib borayotgan hafta so'ngida O'shda umumiy manfaatlarni izlash tashkiloti tashabbusi bilan ikki xotin olishni qonuniylashtirish masalasi muhokama qilindi. Muhokamada asosan ikki xotin olishga tashviq qiluvchi fikrlar ustunlik qildi.
Alloh taolo bizni yaratgandan keyin bizning organizmimiz qanday ekanligini Alloh taolo o'zi bilgani uchun shu jashonni shunday zakondorim berganda biz shunday tushunishimiz kerak.
Alloh bizning tabiatimizni bilgani uchun ham tabiatimizga zid narsalarni bizga ravo ko'rmagan. Alloh qonunlarining barchasi inson rivojlanishiga hissa qo'shadi. Shu sababli halol va haromni bo'lib qo'ygan. Erkak kishiga bir vaqtning o'zida bir necha ayol bilan yashashga ruxsat berilgan dedi ikkinchi xotin olishni qonuniylashtirish tarafdorlaridan biri Qirg'iziston musulmon ayollarining mutakallim tashkiloti vakili Jamila Japashova. Qirg'iz jamoatchiligida ko'p xotin olishga qarshi bo'lganlarning ham soni ko'p. Ko'p xotinlik bilan kurashuvchi Qirg'iziston tashabbuskor ayollari tashkiloti qo'sh xotinlik oiladagi janjallarning asosiy sababigina bo'lmay, ayollar ning shaxsiy gigiyena, odob axloqini ham buzadi degan fikrda.
Bizning mamlakat huquq, demokratiyalik, svetlik mamlakat, dindan ajratilgan mamlakat.
Biz dindan ajratilgan huquqiy, demokratik, dunyoviy mamlakatda yashaymiz. Shu sababli hech qachon ko'p xotinlikni qabul qila olmaymiz. Agarda kimdir birov uni xohlasa, bunga ruxsat beruvchi yerga ko'chib ketib, o'sha niyatni amalga oshiraversin deydi Qirg'iziston tashabbuskor ayollari tashkiloti rahbari Avasqan O'rmonova. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 2 va undan ko'p xotin olish holati bo'yicha 2010 yildan buyon faqat 5 jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ularning orasida 4 ish sudga yuborilgan. Advokatlar erkak kishining ko'p xotin olganini sudda isbotlash qiyin bo'layotganini aytmoqda.
Masalan, sudda bizda ko'p savol kelayotganda, shuni aytish, ikki ayol men. Shu bizga chiqamiz, sudda deladi. Qiyinda takidadi.
Bunday ko'rinishlarga ko'p guvoh bo'lamiz. Men shu kungacha erkak ikki ayol olgani uchun sudlanganini eshitmadim. Negaki, ikki ayol olgan kishini jazolash uchun o'sha ayollardan biri jabrlanuvchi sifatida arzlanishi kerak. Erkakning ikki xotin olgani hech bir hujjatda ko'rsatilmaydi. Uning ikkinchi xotiniga moddiy yordam berib kelganini isbotlash ham kerak. Bo'ladi. Erkaklar bo'lsa, men unga hech qanday moddiy ko'mak ko'rsatmaganman deb turishadi. Qisqasi, ikki xotinlikni isbotlash bizda deyarli mumkin emas deydi advokat Medet Qazibayev. Ayni paytda ayrim dinshunoslar islom dini ko'p xotinlikka chaqirmasligini aytadilar.
Payg'ambar yo'l bo'yicha 3 yil qolganda o'sha yerda aytadi. Nisa surasining 129-oyati o'sha yerda aytadi. 4 keyingi ayollarning ardi ajrash qiladi.
Muhammad payg'ambar zamonida arablar orasida 10-20 xotin olish urf bo'lgan. Payg'ambarimiz buni darhol taqiqlash qiyin bo'lgani sababli bosqichma-bosqich hech ko'p xotinlikni yo'q qilishga harakat qilgan. Niso surasining 129-oyatida 4 tagacha bo'lgan ayollarni qoldirib, qolganlari bilan ajrashinglar degan. Payg'ambarimiz vafotidan 3 yil avval sizlar qanchalik xohlasanglar ham ayollaringizga xolislik qila olmaysizlar. Shu sababli bir ayol bilan yashash yaxshiroq deb aytgan. Demak, islom ko'p xotinlikka chaqirmaydi deydi dinshunos Mamatbek Mirzabayev. Qirg'iziston qonunchiligi ko'p xotin olishga yo'l bermaydi. Ayni paytda xalq orasida 2 yoki undan ko'p xotin olganlar sifatida ayrim amaldorlarning nomi ham tilga olinadi. Qirg'izistonda ko'p xotinlikni qonuniylashtirish harakati prezident Qurmonbek Bakiyev hukmdorligi davrida bo'lgan edi. O'shanda Qirg'iziston Adliya vazirligi Qirg'iz parlamentiga ko'p xotinlilik to'g'risidagi qonun loyihasini taklif qilgan edi. Ammo fuqarolik jamiyatining qattiq noroziligi ortidan mazkur qonun loyihasi qabul qilinmagan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ayrim tahlilchilar Pokistonning Vaziriston mintaqasida terrorchilarga berilayotgan zarbalar Afg'onistondagi vaziyatni beqarorlashtirishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Ularga ko'ra, minglab xorijlik terrorchilar, jumladan Markaziy Osiyolik jangarilar Vaziristondan qochib, Afg'oniston shimoliga o'tmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Qo'qgan.
So'nggi haftalarda Afg'onistonning ayrim viloyatlari, jumladan shimol xavfsizligi misli ko'rilmagan darajada yomonlashgan, ayrim shaharlarda terrorchilar hujumlari mezoni oshgan. Shanba kuni poytaxt Kobuldan bir necha kilometr nariroqda joylashgan Maydon Vardak viloyatining Jalriz tumanida jangarilar mahalliy yonlanma politsiyachilar postlarini ishg'ol etib, 20dan oshiqroq politsiyachilarni halok etgan edilar. O'tgan haftada jangarilarning mamlakat parlamenti binosiga uyushtirgan hujumi natijasida 6 terrorchi nobud etilgan edi. Shuningdek, Qunduz, Bag'lon, Faryob va Sarpul viloyatlarida xavfsizlik vaziyati yomonlashgan sari yomonlashib bormoqda. Ayrim tahlilchilar Pokistonning Vaziriston mintaqasidan haydalgan minglab xorijlik terrorchilarni Afg'onistonga o'tib kelganliklarini mamlakat xavfsizlik vaziyatining battarlashishining asosiy omili ekanini aytadilar. Afg'onistonlik tahlilchi Sami Yusufzayning ta'kidlashicha, Pokiston asosan Afg'onistonga qarshi jang qiladigan chet ellik terrorchilar, jumladan Markaziy Osiyolik jangarilarni keng qamrovli harbiy amaliyot o'tkazish orqali Vaziristondan Afg'onistonga o'tishlikka majbur etgan. Endilikda ular mamlakatning turli hududlari, jumladan shimol viloyatlarida joylashib, mahalliy toliblar bilan davlatga qarshi janglarda faol qatnashmoqdalar, deydi Yusufzay.
عملیات نظامی وزیرستان مستقیما افزایش در عملیات نظامی طالبان با افغانستان آوردن.
اما پاکستانی ملی خوفزلی کنگش مسلحتچیسی سرداج عزیز پاکستان ارمیسنین شمالی وزیرستان دا جنگرلرگه قرش اتگزگن حربی عملیات افغانستان خوفزلیگیگه نقصان یتکز مگنن ایتده. Aziz, mazkur amaliyotlar amalga oshirilmaganda edi, Afg'oniston xavfsizligini bundan ko'ra jiddiyroq xavf-xatarlar tahdid etardi, degan ma'noda gapirdi. Hozirgi kunda Afg'onistonning shimol viloyatlarida yuzlab Markaziy Osiyolik jangarilar, jumladan ularning oila a'zolari yerlashib olgani hech kimga sir emas. Shimolda davlat bilan toliblar hamda islomiy davlat jangarilari o'rtasida yuz bergan janglarda O'zbekiston islomiy harakatiga vafodor xorijlik jangarilar halok etilgani borasida xabarlar yetib kelmoqda. Shanba kuni mamlakat shimol viloyatlaridan Faryobda davlat kuchlari havo hujumi natijasida 23 jangari nobud etilgan. Ulardan kamida 3 nafari o'zbekistonlik jangarilar ekani aytiladi. Shuningdek, yaqinda Bag'lon viloyatining Burka tumanida ham O'zbekiston islomiy harakati Jundulloh qanotining yetakchi faollaridan biri qatl etilgani borasida xabar qilingan edi. Ayrim kuzatuvchilar mamlakatda xorijlik jangarilar soni oshishi bilan jang vaziyati o'zgarganini aytadilar. Ularga ko'ra, Afg'oniston shimolida O'zbekiston islomiy harakati jangarilari yerlashishi mamlakat xavfsizligiga tahdid solibgina qolmay, mazkur jangarilarni yaqin kelajakda va hatto bugunning o'zida ham Markaziy Osiyo davlatlari xavfsizligiga barham berishi mumkinligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida endi sizni qurultoy eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Uning bu sonida chegaralarning notinchligiga O'zbekiston aybdormi degan savolga javob izlandi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni chegaralarning notinchligiga O'zbekiston aybdormi deb sarlavhaladik. Ozodlikning qurultoyi eshittirishida mana shu chegaralardagi vaziyatni, o'sha vaziyatlar bilan bog'liq muammolar yechimini ekspertlar bilan birgalikda izlaymiz. Keyingi haftada O'zbekiston chegaralarida oqibati o'lim bilan tugagan bir qator voqealar yuz berdi. Bugun bizga ma'lum bo'lishicha o'zbek chegarachi Tojikistonning mol boqib yurgan fuqaroga o'q uzib yaralagan. Joriy haftada Qozog'iston fuqarosi Uvalixon Ahmetov o'zbek chegarachisi o'qidan voqea joyida o'lgan edi. Bu yuzadan Qozog'iston Sidrada baliqchilik qilayotgan fuqarosini O'zbekiston chegarachilari tomonidan otib o'ldirilishini keskin norozilik bildirib chiqdi. Joriy haftada O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasi ham notinchligicha qoldi.
Chegarani oldida hozir o'tkazmayaptimi? Odam juda ham ko'p. Chegara o'tayotganda tamojna, har bir tamojnasidan, har bir ostanovka, har bir to'xtash chorrahasidan pul talab qilyapti.
Pograничники ни за что деньги не взимают. Они проверяют паспорта, если они у вас законные, действительные.
Qirg'iziston Respublikasi Botken viloyati Aydarkent chegara atradi. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Nasriddinov Farmon Ibragimovichni kaltaklangan holatda og'ir ahvolda olib kelib tashlab ketgan. Nasriddinovni kurak qismiga qattiq jism bilan bir necha marotaba urganligi natijada uning o'ng tomonidan 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 kavurgaları, çap tomandaki 6, 7, 8 kavurgaları sinyalini anıklangan.
Kazak-Özbek çekerasındaki vaziyat kattık rejimde devam ete yaptı. Bu yakı ötkerlerim yüzde kıynalıp öte yapmaz.
Çekereden 100 metre nerdeki atanın ölümge, çekerenin bir yoldaki tarzan bor olmayaptı. Ve barış için vize alış gerek. Vize alış için. Respublika paytaxtiga borish kerak. Respublika paytaxtiga borish uchun tojik pulida 300-400 somoniy pul kerak.
Chegaralarning ochilishidan xalqlar manfaatdor, ammo afsuski hukumatlar manfaatdor emas. Birinchi marta O'zbekistonni gapirganimiz uchun O'zbekistonda aytayapmiz.
Demak, xulosa O'zbekiston aybdor degan xulosa chiqdi mana shu ovozlar manzarasidan chegaradek. Qirg'iz, O'zbek, Qozoq chegarasida, xususan Turkman chegarasida ham. Endi mana eshitirishimizda chegaralar haqidagi film suratga olib, film suratga olgan Sanjar Eraliyev qatnashyapti, Qirg'izistondagi hamkasbimiz. Sanjarbek, qanchalik muhim mana shu masala Markaziy Osiyo xalqlari uchun? Sanjarbek bilan telefon aloqasi uzilib qoldi. Hozir xuddi shu savolni men mana Qozoq hamkasbim G'alimbek Bokasga bermoqchiman. G'alimbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Aytishyaptiki, mana mana shu masala, demak, asosiy aybdor O'zbekiston deyapti-da. Siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, Qozog'iston ham hal qilishi mumkinmi shu masalani, bir siyosiy iroda bo'lsa?
Qozog'-O'zbek chegarasida odam o'limi ikki yoqdan da bo'lib turadi. Kegizde qozoq chegarachilarida qaru qo'llanib yotadi. Kegizde o'zbek tarafidan o'q otilib yotadi. Bul masalaga qatisdi. Naqta bir yoqda ayiptov qiyin, tek qana bir taraf kinali deb aytu durus bo'lmoqchi edi. Бұл соңғы жағдайға қатысты балықшының балғаулап отырған Қазақстан азаматының өлгені туралы мәлімет қазір әр жерден шығып жатыр. Соңғы қосылған мәлімет оның қасында болған екі адамның сөзі, куәгерлердің сөзі. Бұл жерде куәгерлердің сөзіне сенетін болсақ, қатты бір оқ ататындай жағдай болмаған. Өзбек шекарашылары қайыққа мінген үш адамды бізбен ілесіп жүріңдер, біздің тарапқа қарай өтіңдер деп шақырған. Олар шақырғанына көнбей кері қайтамыз дегенде қайықпен арттарынан оқ атқан. Енді бұндай мәселеге тағы да қайталап айтайын, тек қана бір жақты кінәлау өте қиын, өйткені екі жақтан да адам өледі, екі жақтың шекарашылары да көп оқ атады, ескертусіз оқ атып жатады бір-біріне. Бұл бір соңғы 20 шақты жылдың ішінде бір бейресми текетіреске айналып кеткен нәрсе сияқты шекарашылардың өз арасында. Мені таңғалдыратын екі нәрсе, екі фактор. Біріншісі, Кашмирдегі Пәкістан мен Үндістан шекарашылары бір-біріне оқ атып жатқанымен түсінем. Өйткені кезінде Үндістанның бөлінуі бар 47 жылы. Одан бөлек Кашмирдің бірнеше ауданына таласы бар, бір-бірін кешір алмайды. Көптеген адам өлген, аралары қатты ашылып кеткен. Немесе Израиль мен Палестина шекарасында оқ атылып жатқанында былай басқаша қарауға болады. Ол жерде де тарихи көп нелер бар, алғы шарттар бар, факторлар бар. Ал енді Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында дәл Кашмирдегі Үндістан мен Пәкістан шекарашылары сияқты бір-біріне ескертпей оқ ату, бір-бірін атып тастауы былайша кезде қисынсыз көрінеді, логикаға келмейді.
Mantiqsiz, ya'ni o'zbek qozoqni qozoq o'zbekka o'q otishi va chegaradagi mana shu notinchlik siz nazaringizda g'alati ko'rinyapti.
Uykani bizning chegaramizda o'q otatinday және qaruvmen kuzatotinday bizning aramizda dav bo'lgan emas. Және chegara delimitizatsiya, demarkatsiya bari o'ti yaxshi bebit turda yurgan. Oning ustine bizning endi dal osinday eng so'nggi шараны қолданып, өте қатаң түрде бір-бірімізді жазалайтын жағдай жоқ. Бұл жерде екі үлкен мәселе бар сияқты. Біріншісі, бізде шекаралар су бойымен өтеді, өзендер шағын. Сосын ауылдардың ішімен өтеді. Жетісай, мына Қазақстан тарапынан көптеген аудандарда ауылдар ауылдың көшенің бір жағы Өзбекстан, бір жағы Қазақстан.
Шымкентте де сонақа. Бір көшенің номы Абай көше, бір көшенің номы Әлішер Новай, ортасында қаулы бар.
Онда жерде былайша айтқанда өте қиын. Ары-бері өткен адамды үнемі былайша бақылауда ұстау. Екінші мәселе, біздің мына депутаттар, заң шығарушы, әкімдік, мына хакимият адамдары, осылардың мына инерттілігі мен таң қаламын. Сондай белсенді емес бұл мәселеде. Мындай жагдай боло калгандан кийин бирден комиссия курулуу керек. Бирден бул маселени алдымен жергиликтүү халыктын деңгээлинде талкуулоо керек. Бизде менин байкайтыным тек гана Астана немесе Ташкенттен стейтмент маалымдама жасайт, заявление. Бирок да ана чек ара түбүндө туруп жаткан, көрүшүп туруп жаткан аулдар, аудандардын жергиликтүү маслихат, жергиликтүү заң чыгаруучу органдары, кандай да бир кеңеш, жанагы махалланын кеңеши болсун, мына жактан аудандык кеңеш болсун, солардын бири-бири менен сүйлөшүү, диалог жок. Жана чек арачылар менен сүйлөшүү, эч кандай да бир диалог жок. Эч ким алардын маселелерин тыңдамайт. Менимче, өкмөт аралык, аймак аралык, жанагы чек ара түбүндөгү аудандардын бири-бири менен солардын арасында комиссия курулуп, накт себептерин аныктап, сосун бирлесе чечетин маселе сыяктуу.
Алымжан, бу кач пикирлер эди. Азыр таржыма кылып коеюмү? Көмөрөн аке түшүнөрлү болдумы?
Tushunarli, demak hamma so'zlar tushunarli.
Mana eshitirishimiz Sadriddin Ashur ishtirok etyapti. Sadriddin aka keyingi bir hafta ichida chegara bilan bog'liq muammolarni kuzatgan muxbirimiz bir manzarani tasvirlab bering endi Sadriddin aka. Nima bo'ldi? Ya'ni bu faqat qozoq o'zbek muammosi emas yoki o'zbek qirg'iz emas, butun chegaralar bo'yicha, ya'ni to'rt taraf.
Juda qiziq holat bo'ldi mana so'nggi 10 kun ichida desak ham bo'ladi. Qarang, birinchi hodisa mana o'zbeklar bilan qirg'izlar o'rtasida bo'ldi. Ya'ni qirg'izistonlik chegarachilar 16-iyun kuni Shohmardondagi Yordon qishlog'idagi o'zbekistonlikni kaltaklab o'ldirgani aytildi. Bu 16-iyun. Oradan aytaylik 12 kun o'tganda 28-iyun kuni, hozir mana hamkasim aytib o'tgandek, Qozog'iston fuqarosini o'zbek chegarachilari otib o'ldirdi. 29-iyun kuni yana O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida endi chegarachilar bir-biriga otdi va o'zbekistonlik chegarachi yaralandi. Mana oradan o'sha shu kuni o'zida, ya'ni 25-iyun kuni, bundan 4 kun oldin esa Tojikistonda o'sha haligi cho'ponlarni o'z mollarini boqib yurgan ikki kishini o'zbekistonlik chegarachilar o'q otishgan va ulardan biri sonidan yaralanib, ayni paytda Beshariqdagi kasalxonada yotibdi. Ularning taqdiri nima ekanligidan hozir hech kim yo'q, o'tkazmaydi ham, o'tkaza olmaydi ham va juda ham bir xavotirli holat. Ota-onalar bilan bugun gaplashdik biz.
Demak, chegaralar notinch. Endi mana qozoq hamkasbim bilan gaplashdik va Tojikiston chegarasidagi voqea eng yangi voqea bo'lganligi uchun tojikistonlik jurnalist mana Konimodam tumanidan Mahmudjon Qo'ldoshev biz bilan jonli aloqada. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni hamkasbim Olimjon aytdiki, Falastin Isroil chegarasidagi to'qnashuvlarni tushunsa bo'ladi dedi. Yoki o'sha Kashmir, Hindistondagi Kashmir, Pokiston hududidagi to'qnashuvlarni tushunsa bo'ladi dedi. Nima uchun buni tushuna olasizmi siz, mana shu chegaradagi vaziyatni bir baho bera olasizmi jurnalist sifatida?
Bu yerda bitta paradoks bor, shunga e'tibor berish kerak. Ikki tomondan o'sha chegarani Patar Konibodom rayonining Patar qishlog'idagi chegarani ikki tomondan o'zbeklar yashashadi. Ikki tomondan bir tilda gaplashadi, lekin shunga qaramay qandaydir bir O'zbekiston tomonidan bir dushmanlik, adovat hukm suradi. Holbuki Patar bilan Andarxon qishlog'i, Patar Tojikistonning Patar qishlog'i bilan O'zbekiston Andarxon qishlog'ini ham bordi keldi, ham qudandachilik, boshqa narsalar birlashtirib turgan shu vaqtgacha. Chegara bir tomonlama to'sib, bir tomonlama baylanib qo'ygandan keyin orada vaziyat ancha chigallasha bordi. O'tgan yili ham Konibodom territoriyasidan, Tojikiston territoriyasidan ikki cho'pon ushlanib ketilib, asir olingan edi va 6 oydan keyin ozod qilindi. Hozirgi vaziyatda
Mahmudjon aka, endi kim aybdor deb bilasiz? O'sha aybdor, masalan, O'zbekiston tarafi aybdor, siyosiy irodasi bo'lsa O'zbekiston tarafi deyishyapti.
O'zbekiston tomoni aybdor deb hisoblayman. Negaki o'sha voqea joyiga borib turganman, haligi nima otilgan yigit Tojikiston territoriyasi neytral pozitsiyada bo'lgan.
Mahmudjon Qo'ldosh, fikrlaringiz, rahmat. O'zbekiston Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bilan uzoq yillik yaxshi qo'shnichilikka oid bitimni 2007-yilda ratifikatsiya qilgan. Bu kelishuv O'zbekistonning qo'shnilar bilan uzoq yillik do'stlik va hamkorlikni ko'zda tutgan edi. Endi mana eshitirishimizda Komron Aliyev ishtirok etyapti. Komron aka, siz nima deysiz endi? Mana qo'shnilarning gapini eshitdingiz, qozoqlarning, tojiklarning gapini eshitdingiz.
Albatta, bu yerda asosan davlat rahbarlarining bir-biriga nisbatan bo'lgan sovuq munosabatlari, bir-birini yoqtirmasligi, bir-birini qilayotgan ishlari ikkinchisiga ma'qul bo'lmasligining oqibati deb bilaman. Eğer de mabada mesela şu küllerde Özbekistan prezidenti, Tacikistan prezidentimle uçuşturken bugün de ya ki bu mesela Kırgızistan ya Kazakistan rehberlerimle uzara uçuşuyla oturken vakitte eğer de ulanı suratları gazetelerde çıktırken bu ise birbirini kol kolge kol verip mesela soruşup uçuşturken bugün de hiç kimse yerde birbirine teymez diyeyim, birbirine atmaz diyeyim. Jaligan qattiqroq gapiradiganmiz o birodar deb yoqib o'tib ketding yaxshi emas bilmasa bo'lishi mumkin xiyollarro turgandirdi.
Kamuron aka tushunmovchilikni nima deb mana siz G'alimjonning gapini tushundingiz ha hamkasbimni qozoqni va Mahmudjon akani ham tushundingiz tojikni tushunyapsiz ha?
Aha.
Ya'ni demak bir-birimiz tushunar ekanmiz. O'sha do'ngalak stolni atrofida, dumaloq stolni atrofida.
Nima uchun kerak bo'lsa tushuniladi, chunki bu xalqlar ming yillardan beri birga yashab kelayotgan xalqlar. Endi azgina masalan qozoq tili, qirg'iz tili, o'zbek tilidan farq bo'lib qoldi, ammo lekin 10-asrda bundan ming yil ilgari Mahmud Qashqariy o'zini devoni lug'ati turk kitobida yozib qo'yibdi. Bugun Xitoy devoridan tortib to o'rta yer dengizigacha bo'lgan oralikdagi turklar hammasi bir-birini bemalol tarjimonsiz tushunardi deb.
Ayni paytda o'zbeklar, tojiklar ham bir-birini yaxshi tushunadi.
Xuddi shunday, chunki o'zbeklar bilan tojiklar asli kelib chiqib bitta xalq.
Xo'p, endi biz o'sha tilshunoslik yoki etnogenez muammolardan bugungi siyosiy muammolarga o'tsak, mana 2007-yilda ratifikatsiya qilganmiz bitta hujjatni. Undan tashqari MDH bo'yicha hujjatlarimiz bor. Oldin siz bilan telefonda gaplashganimizda yana bitta abadiy do'stlik haqidagi hujjatni eslatdingiz. O'sha hujjatlar nega yordam bermayapti?
2005-yili bo'lsa kerak. O'rta Osiyo respublikalari rahbarlari Turkiston shahrida uchrashdi.
95-yilda menimcha bu.
Bo'lishi mumkin hozir. Hali esimda yo'q. Balki xatirada bo'lishi mumkin. Uchrashilgan, u yerda juda ham bir ajoyib uchrashuvlar bo'lgan, chiroyli sahnalar yasatilgan, chiroyli gaplar aytilgan va juda ham bir chiroyli qonun bitim qabul qilinganki, abadiy do'stlik to'g'risida atalgan. Ana endi o'sha abadiy do'stlik degan narsa masalan tortinmasdan, uyalmasdan hamma tomondan buzilib yotibdi.
Ya'ni abadiy dushmanlikka aylandimi?
O'shanga yaqinroq, o'shanga yaqinroq. Endi ana o'sha vaqtlarda agar eshitgan bo'lsak, o'sha Shanghay boshqa yo'lga va Rossiya ittifoqiga kirayotgan vaqtida birinchi shartlardan bittasi O'rta Osiyo hamkorlik tashkilotini yo'q qilish, to'xtatish to'g'risida bo'lgan. Aytilganki, mana biz hozir kattaroq ittifoq tuzayapmiz, o'shaning uchun u mayda chuyda uchrashuvlarni bizga keragi yo'q. Boshqalarda shu o'rgatish mumkin degan bir fikr bo'lgan bo'lsa kerak edi. Lekin har holda mana shunday chiroyli qilib kelinayotgan ish o'sha vaqtda to'xtatib qo'yildi. Bu kimning inisiativasi, kim tomonidan degan savolga agarda e'tibor beradigan bo'lsak, albatta O'rta Osiyoni birlashishi O'rta Osiyo respublikasidagi aholidan boshqa hech kimga kerak emas. Bularni birlashishi masalan Rossiyaga ham kerak emas, balki bitta boshqa davlatlarga ham kerak emas. O'shaning uchun agarda o'rtada urush chiqaradigan bo'lsa, o'rtada janjal chiqaradigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, nima foydalanmaydi? Albatta foydalanadi. Bu sohada masalan o'sha O'rta Osiyo rahbarlarining qarshi o'ziga katta-katta okalarni topib olishi asosiy sabablardan bittasi deb hisoblayman.
Demak, O'zbekistonni aybdor deb hisoblaysizmi siz? Mana shu nimada muammolarda.
Yo'q, endi uni juda ham amalga sodda deb tushunish kerak. Masalan, kerak qarashimiz kerak. Mana masalan, radio stansiyalar bilan aniq munosabat bildirilgani yo'q. Tojikistonning territoriyasiga og'ir haligi transport samolyotlarida 100dan ortiq tanka bilan BTRlar tashlandi.
Qachon, qayerda?
Bu yarim yil birga ham bo'lgan yo'q. ODKB doirasida tugatildi. Birga voyayni o'shani o'tkaziladi deyildi. Bahona haligi Tolibonlar bo'ldi, xizmat ta'sir bahona bo'ldi, egil bahona bo'ldi. Chegara hammasi anaqaga to'lib ketgan, terroristga to'lib ketgan, mana bugun mas ertaga bu ertaga kirib keladi, ertaga ertalab urush ketdi bo'ladi degan vohma gaplar to'lib ketdi. O'zbekiston matbuoti e'tibor bergan yo'q, hech qanaqa internetlarda masalan qarshi chiqishlar bo'lgan yo'q, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi masalan munosabat bildirgan yo'q, hech kim hech qanaqa g'ayrat qilgan yo'q, ammo lekin o'sha 100dan ortiq og'ir masalan anaqa qurol yarog'lar va anaqa o'zining o'sha spetsnazlari bilan birga tashlandi. Endi chiqib ketildimi bular, olib chiqib ketilmadimi?
Chexovni aytgan gapi bor, bir nima osilib tursa miltiq oxirida otiladi deydi. Mana miltiq otilayotganini eshityapmiz shu kunlarda. Eshittirishimizda mana Toshpo'lat yo'ldoshib qatnashyapti, diplomat. Toshpo'lat aka, mana shuncha hujjatlar ratifikatsiya qilingan, lekin nega amalga oshmayapti? Nega bir abadiy urush holatidamiz bizlar atrof bilan to'rt tarafda, ya'ni.
Sizning niyatingiz o'ziga yetmay qolyapti-da. Va masalan, Tog'soyda dala holim bor. Endi mana bu g'alibik yaxshi gapirdi. Aytdiki, balki bu yoq tomonda ham, bu yoq tomonda ham mahalla bor, mahallan oqsoqollari bor. Ular bir-birini haqiqatda yaxshi biladi. Chunki oldin chegara bo'lmagan, haligi u qishloqda yashadimi, bu qishloqda yashadimi, haligi chegaraning nariyog'idagi farqi yo'q edi. Agar sen niyat yaxshiroq bo'lsa, endi bu siyosiy jihatdan ham, endi ijtimoiy jihatdan mana bu yaxshi qo'shnichilik bo'lgan paytda mana shu narsa bo'lmas edi. Bundan chiqdiki, shu qo'shnichilikka intilish ikkala tomondan ham yetmayapti. Mana Kamran akamiz aytdilar, haligi Tojikistonda harbiy o'yinlar bo'ldi Rossiyani qo'shinlar bilan deb. Endi bular ham albatta bir qanaqadir taynikka olib keladi. Lekin bu yerda faqatgina o'zbek tomonini ayblash ham noto'g'ri bo'lardi. Lekin statistikani men qarab turibman internetga kirib. Endi haqiqatda o'lganlar o'zbek chegarasida boshqa tomondan ko'proq ekan.
Yo'q, turkman chegarasida o'lganlar turkman o'qidan o'layapti. Masalan, turkman masalan o'sha nima ma'lumotlarga ko'ra turkman chegarachilari otib o'ldirgan o'zbeklarning soni ko'p.
Endi men qirg'iz tojik chegarasini ko'proq qaradim. Alloh soniga ham qaradim. Endi xullas kelishadigan, gaplashadigan o'zi shu sharoitda o'zi ham bor, shunga zarurat ham bor. Menimcha ikkala tomon endi qo'shnilar bir-biriga mana shunaqa qo'l berib, keling shuni bir masalasini hal qilaylik. Endi u yoqdan ham bu yoqdan ham o'tadiganlar bor. Mana Qozog'istonning baliqchini o'ldirishdi. Endi baliqchi bo'lgandan keyin unda qurol nima qilsin?
Bugun oddiy mana mol boqib yurgan oddiy tojikistonlikni o'ldirishdi. U ham o'zbek bo'lmasa. O'ldirishgani yo'q, kechirasiz, yaralashdi. Endi nima Toshpo'lat aka qarz ikki qo'ldan chiqadi dedi. Mana Schengen zonasi yaratilgan Yevropada. Hamkasbim Sadriddin studiyada. Sadriddin, siz chegaradan o'tish degan narsani yaxshi bilasiz-da. O'zingiz o'tgan chegaradan bu masalan Tojikistondagi o'zbek bo'lib turib, O'zbekistonga o'sha Xo'janddan Bekobodga o'tar ekansiz, odam nimalarni boshdan kechiradi, ya'ni
hozir shu eshitib turgan chegaradan o'tib yurgan odamlar bo'lsa aytgan bo'lishardiki, har bir bor chegaradan o'tganda bir badanda bir zirillash bo'ladi, allaqanday bir xavotir bo'ladi, odam bir narsadandir qo'rqib turadi, shu bir narsa qilmasmikan, ushlamasmikan, meni qiynamasmikan deganda, chegarachilarni shu odamlarga munosabati shu darajaga bo'lib yetdiki, hatto ularni bir oddiy chivinchalik odam sifatida ko'rishmaydida, faqatgina ularga qo'pol munosabat va o'sha g'ayritabiiy usuldagi bir munosabatlar, haqoratlar, dashnomlar eshitiladi. Chunki chegara ochiq zonalari O'zbekiston Tojikiston o'rtasida tobora torayib bormoqda. Ilgari 3 kunlik, 5 kunlik borib kelishga bor edi ochiq joylar. Hozir shular ham yopilgan. Mana hozir Qonibodon bilan Beshariq o'rtasidagi yopilgan, Xovos tumanida Sirdaryoda yopilgan. Endi bular bir qarindoshnikiga kelish uchun xuddi Cherez Toshkent aylanib 10 kilometrlik masofaga 300 kilometr yo'lda bosib kelishlari kerak. Bu narsa mana bu vaziyat oddiy odamlarga ta'sir qilyapti. Eng birinchi navbatda oddiy odamlarning turmushiga, bordi keldisiga va ularning hayotiga salbiy ta'sir qilyapti. Boshqa hech narsaga emas.
Oddiy odamlar mana Yevropada yashayapsiz. Yevropada mana Chexiya bilan Germaniya urush holatida bo'lgan. Fransiya bilan Germaniya urush holatida bo'lgan va Schengen shartnomasiga ko'ra bemalol borib chegaradan o'tganda nimani o'ylaysiz masalan?
Hozir masalan Yevropada men birinchi kelib Germaniyaga o'tganimda Germaniyaga qanday o'tib qolganini odam bilmaydi. Hatto yo'lda bitta yozuv yo'qdi, haligi nima yo'qki sen masalan Germaniyaga kirib kelding degan narsa ham yo'qdi. Shu qo'shilib ketgan yoki buyog'i Avstriyaga yoki buyog'i aytaylik Shvetsiyaga qayerga borsangiz xuddi bir umumiy uyga o'xshab qolgan. Mana shu Turkiston ham aytaylik shu 5 ta davlat markazi sudagi 5 davlat ilgari shunday edi. Sovet ittifoqi davrigacha ham shunday edi, Sovet ittifoqi davrida ham shunday edi. Faqatgina mana bu so'nggi 20 yilda, aytaylik mustaqillik davrida buni oraga sim to'siqlar qo'yildi, sim chegara tikanli simlar tortildi. Bunaqasi tarixda bo'lmagan.
Sadriddin aka, men chodir xayol degan eshitish qilaman va ko'pincha ashurlachilar bilan gaplashaman. Ashurlachilarni masalan o'zbek ashurlachisini muxlislari aytaylik Xo'janddan bor, Dushanbada bor. Chaqirishadi, to'yga keling, Sherali aka deyishadi. Yo'q, borish uchun viza kerak.
Bu endi madaniy aloqalar.
Va mana yaqinda nima bilan gaplashdim? Qodirjon aka bilan gaplashdim. Tojikistondagi odamlar sevadi O'zbekistondagilar, shu ashurlachini, Qodirjon akani.
Qodir Mirashurovni.
Qodir Mirashurovni sevadi va borish uchun viza kerak. Ya'ni bu masalada ham problemalar bor-da. Mahmudjon aka qo'ldoshib sizdan eshitsak endi, dard hasad daftaringizni oching endi Mahmudjon aka.
Tamom, mana bir tomonlama mana shu patal propiskoy punkti berkilib qolishi sababli mana shu ikki yomtosh orasi bor yo'q 1 kilometrcha kelaydigan kelar kelmas qishloq orasidagilar bir-biri bilan ko'rishish uchun aylanib Oybek tomon bilan viza olib yo taklifnoma olib telegram olib o'tib kelishga majbur. Mana shu kecha yaralangan to'lqinjonni otasi hali o'g'lini ko'rgani yo'q, o'g'lini ovozini eshitgani yo'q. Uni aytishicha uni bir singlisi Bo'ka rayonida yashar ekan, o'sha Bo'ka rayonida yashagan singlisi bu tomon bilan hamki dovoni orqali kelib haligi yarador savdodan xabar olib turibdi. Umuman olganda Peshariq rayonida agrar rayon bo'lgani uchun Natanxo Qonibodom hatto So'xd viloyatini bozordagi to'kin sokinligi shu dehqonlar orqali edi.
Lekin Mahmudjon aka, dard bor, lekin darmon qani? Nima qilaylik o'sha? Darmonni ayting endi. Yechim qanaqa? Mahmudjon aka.
Darmon edi. Eshitapman.
Alo. Darmon endi bir ikkita gapirsam maylimmi?
O'z darmonni aytib olsinlar.
Darmonni aytib, yechimni aytib olsin Mahmudjon aka, keyin sizga Kamron aka sizga so'z beramiz.
Yechimi endi ikki mamlakatning kelishuvi, mana shu davlatlararo nimani sayuzni nimasidan odamlarning umidi katta edi, lekin negadir ki ishimiz kutilmayapti. Faqat ilgariga nima bo'lsa o'sha uch kunlik nima bor edi-yu, uch kun mana chegaradosh rayonlarda bordi keldi qilib, uch kun orasida tunab qolish nimalari bor edi. Keyin bozorlar ochilsa, haligi chegaradosh rayonlarda, chegara nimalarni yaqinlarda do'stlik bozorlari tashkil etilgandi. Negadir shu nimalar keyingi yillarda bekitib qoldi.
Endi ochilsa deb orzu qilasa, xo'p, mana Komron akadan so'rasak, bu kattaroq, radikalroq nimasi yo'qmi, yechimi? Ya'ni o'sha Schengen munosabatlariga o'xshagan. Schengen degan bitta qishloq bor Fransiyaning, qishloq o'sha yerda odamlar yig'ilib, mana shu Yevropa ittifoqining odamlari yig'ilib, vizalarni bekor qilishdi. 26 mi mamlakatda viza yo'q hozir Yevropada. Toshpulat aka, Toshpulat aka, mana Schengen shartnomasi haqida gaplashdim va shu Markaziy Osiyo Schengeni degan narsani qila olamizmi biz?
Yo, endi shu narsani qilish kerak albatta. Masalan, mana agar Gordon Amerikadan Kanadadan oladigan bo'lsa, chegarani o'zi yo'q. Yozuvlari bor deyshadi haligi haydovchilar. Endi o'tgandan keyin bir tamoshna nuqtasida ro'yxatdan o'tish kerak. Haligi mollarini kontrabanda ish narsasi yo'q, hammasi hujjatlar to'g'ri ko'rsatish kerak xolos. Bundoqda oddiy odam chegaradan o'tganini bilmaydi. Nima uchun biz qilolmas ekanmiz? Albatta qilishimiz kerak. Endi bu jihatdan mana oxirigacha mana chegara chizig'ini aniqlashtirmagan ko'pgina haligi muammoli joylar bor, o'shalarni oxirigacha yetkazish kerak. Keyin endi aholi haqiqatda ichida soatsizi ham bor, ko'p narsani bilmaydigani bor, anqolari ham bor. Endi shular o'rtasida bir suhbatlar ham o'tkazish kerak. Endi ulardan ham ko'proq haligi chegarachilarga endi bu darajada qattiqqo'llik, bu darajada qo'pollik qilish kerak emasligini ularga tushuntirish kerak. O'zbek chegarachilariga menimcha bir qanaqadir boshqacha buyruq berilgan bo'lishi ham mumkin, chunki endi o'zbek hukumati o'zimizni xalqimizni bir tiyinga olmaydi, xalq deb hisoblamaydi. Endi xuddi shu narsani o'zini qo'shnilarga ham ko'chirishga harakat qiladi. Bu jihatdan haligi siyosiy bir masalalarni hukumatlar ham o'rtaga qo'yib ularni gaplashishga hojat bor, o'shalarni qilish kerak.
Ha, Toshmurod aka, demak siz o'sha bir kelishuv zarur deb o'ylaysiz, o'sha Schengenga o'xshagan kelishuv.
Albatta.
Eshitirishimiz ham yakuniga yetyapti. Man Sadriddinning kiga savol bermoqchi edim. Aytaylik, Tojikiston va O'zbekiston orasidagi vizalarni mutlaq bekor qilinishi xuddi o'sha Germaniya bilan Fransiya orasidagiday yoki Chexiya bilan Germaniya orasidagi bekor qilinishi istiqbolini nima deb, qanday baxt deb o'ylaysiz? Qanday bir
farog'at istiqbolini, Abdulla Iskandar, istiqbolini men yaqin yillar ichida ko'rmayapman. Chunki
shunday bo'lganini istaysiz, ya'ni har bir odam istaydi.
Albatta, albatta, buni men emas, butun chegarada yashovchi hamda ikki mamlakatda bir qarindosh urug'i bor, bir-biri bilan bordi kelgan odamlar hammasi istashadi.
Demak, gap navbati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovda. Hurmatli Islom Abdug'aniyevich, mana hammani odamlarni gaplarini agar eshitib o'tirgan bo'lsangiz, eshitdingiz. Odamlar chegaralardagi notinchlikka barham berishni yechimi sifatida sizni siyosiy irodangizda ko'rishmoqchi. Marhamat, hal qiling bu masalani. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barchaga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.
Shohda bulbul sayragan, bir gül diyar keyin menga shohida bir bir sayragan bir gül diyar keyin menga.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.